Ranní slovo. O biblických textech křesťanské liturgii. Pro předního zpěváka podle gackého způsobu. Žalm Davidův. Hospodine, pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi. Svou velebnost vyvýšil si nad nebesa. Ústy nemluvňat a kojenců si vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou. Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež si tam upevnil. Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Jen maličko si ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností. Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš. Všechen brav a skot a také polní zvířata a ptactvo nebeské a mořské ryby i netvora, který se prohání po mořských stezkách. Hospodine, pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi.
Dobré ráno, vážení posluchači. Vítám vás u poslechu ranního slova. Přestože v těchto pořadech probíráme starozákonní knihu žalmů, je dnes naším hostem profesor Petr Pokorný, tedy novozákonník. Jaký je vůbec vztah nového zákona ke starozákonním žalmům?
Velice intenzivní, protože žalmy to byly písně, které se zpívaly liturgicky, pravděpodobně i v domácnostech. Byly to poutní písně, když se putovalo do chrámu, takže mnoho Židů znalo žalmy lépe než, dejme tomu, jednotlivé knihy písma, to znamená zákona a proroku. Když to spočítáme, v Novém zákoně je na 650 citátů nebo narážek na žalmy. Takže vidíte, že to je velmi intenzivní.
Žalmy v Novém zákoně jsou dost často citovány v souvislosti s Ježíšem Nazareckým.
Ano, jsou a uvidíme, že i ten osmý žalm se objevuje dvakrát v této souvislosti.
Víme, že žalm 8 je v Novém zákoně citován na dost důležitém místě v listu Židům, ale nejprve se s ním trošku seznámíme. Máme nějakou představu, jak mohl vzniknout, případně jaká byla jeho funkce?
Zřejmě to byla nějaká píseň, která se vztahovala k svátku, oslavám Hospodina. To je takový zvláštní rozměr života, který provází všechna náboženství. To není jenom, jakoby, že Pán Bůh chce, aby ho lidé chválili. To je vlastně jakési stabilizování celého lidského života. Člověk si uvědomí, že na světě není sám, že není opuštěn ani v těžkých chvílích. A tím, že to připomíná, tím chvalospěvem, tak si stabilizuje celou svou existenci.
Takovou chválou anebo vzýváním Hospodina začíná náš žalm. Jméno Hospodinovo je vznešené po vší zemi, jeho velebnost je vyvýšena nad nebesa. Co znamenají tato slova?
To je zvláštní vyznání. My to někdy chápeme všecko z takového přírodovědného hlediska. Ve skutečnosti tam tomu žalmistovi šlo o to, že zákon boží je nad zákony přírody. Že ty zákony přírody jsou ohromně obdivuhodné, nicméně v těch kritických chvílích lidského života nám velmi nepomohou a tam, kde si z toho udělá někdo svůj program, krev a půda, že, tak tam to může být k strašným, k tragickým důsledkům. To znamená, když ten žalmista vyjádřil tu jistotu, že Hospodin je ještě nad nebesí, tak tím prohlásil svoje poznání, jakoby něco mu bylo zjeveno, že zákon boží je nad zákony přírody.
Asi nejpodivuhodnější je verš 3. v tomto žalmu. Ústy nemluvňat a kojenců si vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou. Jak tomu rozumíte?
To je skutečně záhadný verš. Především, když vesmír trvá několik miliard let a člověk je tady 150 milionů a lidská kultura 4 tisíce let a v tom lidský život nějakých 50 až 100 let, tak člověk je naprostý nic v tom ohromném vesmíru. Navíc je to prášek v nekonečném prostoru a najednou ten člověk jakoby tomu vesmíru dává smysl. Ten vesmír by byl nic, kdyby někdo si neuvědomil jeho krásu, kdyby někdo o něm nepřemýšlel. Tak to je zásadní protiklad, se kterým tady ten žalmista pracuje. Ale teď proč zrovna ti kojenci a nemluvňata oslavují Pána Boha? To si nedovedeme přesně představit. Ten mocný val může být taky přeložen jako velká síla, moc proti nepřátelům. Ten celý žalm byl pravděpodobně nějakou písní, která zpívala v noci nebo za úsvitu, protože se tam mluví o měsíci a na mnoha místech jsou ve Starém zákoně zmínky o nočních slavnostech, nočních bděních, po kterých následuje pravděpodobně nějaký svátek. Teď ty děti tam byly se svými matkami, že ty rodiny je nesly do chrámu. Ty děti byly nejohroženější v tu chvíli. A i když vyjadřovali nějakým broukáním nebo něčím svoji důvěru v tu matku, ta matka si uvědomovala, že ty děti jsou ohroženy a zároveň, že nad nimi platí Boží vůle, dobrý Boží zákon. Samozřejmě v Matoušově evangeliu se objevuje citát tohoto žalmu, když Ježíš očistí chrám, vyžene penězoměnce, teď tam zástupy zpívají, jsou tam i děti a zpívají Hosana synu Davidovu. Ježíšovi protivníci říkají, co na to říkáš, vždyť tohle je přece provokace, to je vyhlášení Mesiáše. A Ježíš se odvolává na tenhle žalm, že z úst nemluvňátek bude oslaven Hospodin. Tady neříká, že by to byl mocný val proti nepřátelům, ale je to narážka na tento žalm, že ti lidi v naprosté bezmoci, děti, dovedou vyjádřit to, že člověk není ztracen.
5. a 6. verš přinášejí kontrast. Žalmista jakoby fascinovaně hledí na nebesa a sleduje vesmírná tělesa a pak si uvědomí, že tentýž Bůh, který tohle nekonečné moře planet a prostor stvořil, si všímá člověka. Kdo je pro Hospodina vlastně člověk?
To je ta otázka, která je v pozadí, že? Já bych začal nejdřív tím údivem. Jo? Údiv v mnoha filozofických směrech už vlastně od začátku filozofie je začátkem dalšího uvažování. Člověk si uvědomuje, že je součástí něčeho ohromného, před čím skutečně pociťuje velkou úctu. Oni ještě si tehdy neuvědomovali nekonečnost rozměru vesmíru, že měli geocentrický obraz světa, ale stejně si představovali, že v těch sférách nadzemských je spousta sil, které člověka ovládají. To byl základ pozdější astrologie. A tohle vědomí bylo spojeno zároveň s jistým strachem, až z toho mrazí. Člověk si to někdy uvědomí, když se dívá v letě mimo město na hvězdnou oblohu. To je ta část stvoření, která je mu naprosto nadřazena. On je na tom závislý, to je jasné, že jsme závislí na slunci, jsme závislí na dešti. Je to nad námi, nad, to je ta rozhodující pozice ve všech kulturách. A člověk se s tím musí nějak vyrovnat. A přichází to druhý. Co je člověk, že na něj pamatuješ? Člověk je zvláštní bytost. Na jedné straně se cítí jakoby plně zahlcen tím vesmírem, který je kolem něho. To je společné pro starozákonního i dnešního člověka, i když tu představu o tom vesmíru má jinou. Ale zároveň je jediný, který vlastně ten vesmír dovede vidět, spolu s některými vyššími tvory, a dovede zároveň reflektovat. On je absolutně závislý na tom vesmíru svým životem a ten vesmír je na něm závislý svým smyslem. A to je ohromná pozice člověka, že člověk si uvědomuje, že vlastně skrze něho ten vesmír se stává něčím odpovědným. Nad člověkem je nebeská báň a planety, které už tehdy viděl a spojoval nějak se svým životem, že ho ovlivňují. A pod člověkem je spousta další přírody, života. Je to brav, skot, všecko, co on dovede ovládat, co vlastně si už podmanil. Tady si připomínáme to slovo s prvním Mojžíšovi, podmaňte si zemi. A na druhé straně ten člověk je za to odpovědný. Cílem se stává každý lidský jedinec. Všimněte si, že na začátku je to Hospodine Bože náš. Je to na začátku, na konci tatáž oslava Boha. Ale teď ten žálm přechází do první osoby. Já, kdo je syn člověka, člověk a potom syn člověka. Syn člověka není tady titul, jako byl v době Ježíšově. Tady to prostě znamená konkrétní člověk. A Pán Bůh myslí na každého konkrétního člověka. To znamená na tom vrcholu, řekli bychom, cesty Božího stvoření, dochází k tomu, že vznikají konkrétní jedinci, kteří jsou Pánu Bohu odpovědní. Reflektují svou situaci, mohou se rozhodovat a za to, co je jim svěřeno, co umí ovládnout, se stávají jakoby spolu odpovědní. Je to nepatrná část, ale je to přece jenom ta velice rozvinutá část, alespoň v jeho oblasti, kterou on dosáhne. A tady v této oblasti se skutečně uchovává paměť toho všeho, co se děje a ten člověk si uvědomuje svou skutečně jedinečnou úlohu.
V pořadu Ranní slovo se dnes s profesorem Petrem Pokorným zamýšlíme nad osmým žalmem. Žalmista zde přemýšlí nad lidským údělem a říká, jen maličko si ho omezil, že není roven Bohu. Korunuješ ho slávou a důstojností. To jsou velká slova, že člověk je skoro roven Bohu.
Ano, je to člověk konečný, smrtelný, takže není roven Bohu. Nicméně má svůj smysl jakoby v přímém doteku s Bohem. On si to pochopitelně může zjednodušit, udělat si Boha sám ze sebe, může to potlačit. To je velká tendence současné civilizace, potlačit tohle vědomí, čím si ten život jakoby hodně sploští, trošku jakoby se vzdá některých svých privilegií za cenu pohodlnějšího života, nicméně to je odličtění. Cítíme, vidíme, že to je odcizení. Ten člověk se musí postavit určitým otázkám čelem, aby byl dál člověkem.
Ještě v tom verši je řečeno, korunuješ ho slávou a důstojností. V čem je ta sláva a důstojnost člověka?
V tom, že s ním Pán Bůh mluví vůbec. Že člověk může mluvit s Pánem Bohem. Modlitba je základní výraz všech náboženství. A v křesťanství je vědomí, že člověk skutečně zůstává s Pánem Bohem spojen. To není představa nějakého věčného života, ve kterým bychom si představili, jak budeme si užívat všelijakých radovánek, jak ten náš život bude dál pokračovat. To je velké tajemství. Jisté je jenom to, že ten člověk je vrcholem, že není už prostředkem k něčemu ještě dalšímu. Ta perspektiva člověka je skutečně společenství s Bohem, tak jak to předjímáme v Eucharistii, Večeři Páně. To je velké privilegium člověka, ohromné privilegium člověka. Z toho hlediska skutečně je potom odpovědný za všechno ostatní. Ne, aby tu přírodu vykořisťoval, ale podmanil si ji tak, aby za ní byl odpovědný.
To je vlastně základní východisko křesťanské etiky, důstojnost lidského života. A to jakéhokoliv lidského života, třeba nenarozeného, nebo lidského života i člověka, který je postižený.
Ano, přesně tak. Lidský život má svou hodnotu sám o sobě a velikost křesťanského poslání není v tom, že jenom křesťané by byli spaseni a zachráněni, ale že křesťané to vědí už teď. a mohou se podle toho zařídit. A měli by ostatním říkat přinejmenším, že když dělají něco dobrýho, že to má smysl, že zatím stojí Pán Bůh. To je začátek dnešní misie, protože dnes už lidi vědí, že jsou tady křesťané, že je tady tahle možnost. A ti křesťané by to měli konkretizovat.
Sláva a důstojnost člověka souvisí s jeho vztahy, mluvili jsme o vztahu k Bohu, určitě by bylo třeba také zmínit mezilidské vztahy, schopnost milovat, schopnost obětovat se, schopnost něco udělat nezištně ve prospěch druhého, ale zmínili jsme, a je to i v tom žalmu, že jsou to vztahy ke stvoření. Stvoření, které zde zastupuje ten brav a skot a ta zvířata. Co to vlastně znamená? Co plyne z toho pro nás, že jsme postaveni takto do této zodpovědnosti?
No, plyne z toho ta odpovědnost, což je dost závažné v současné době, kdy člověk si myslí, že může tu zemi nekonečně vykořisťovat ve svůj prospěch. Člověk by si měl uvědomit, že třeba uchování každého přírodního druhu má jakousi velkou cenu a když vyhyne jeden druh, takže to může být nesmírná ztráta pro lidskou budoucnost, kterou dnes nedovede odhadnout vůbec. To je velká věc, kterou člověk prostě nesmí potlačovat ve svém myšlení.
Takže ta zodpovědnost souvisí s ochranou, souvisí ale také třeba s tím, že registrujeme vůbec to, že to stvoření tady je a že je krásné.
To určitě. Ty žalmy jsou opravdu krásnou oslavou Božího stvoření. To znamená, to, co my tady vidíme jakoby z dola, je v Biblii nazíráno jakoby z hora, že to je cesta, která vytváří prostředí lidského života.
Pane profesore, vrátíme se ještě k té otázce použití 8. žalmu v Novém zákoně. Já jsem zmínil to místo v listu Židům. Je to důležité použití?
Je to velmi důležité, protože tady, jak jsme o tom uvažovali, tak pořád jsme měli takovou představu, jak to souvisle kontinuálně jde od těch nejzákladnějších skutečností, jako jsou hvězdy a planety, až k člověku, který to všechno reflektuje. Ale právě na téhle rovině, v tom posledním okamžiku z hlediska přírodovědného, se objevuje ohromná komplikace, to je ta možnost nevyužít tu svou svobodu, protože člověk je svobodný, kdyby Pán Bůh všechno dělal za něj a ulehčoval mu život, tak jak si to někteří představují, jak se na to Pán Bůh může dívat nebo tak, tak ten člověk by se stal jedobloudkou, ten by nebyl cenný pro Pána Boha, ten se musí rozhodovat i tváří v tvář nebezpečí, těžkostem, musí uvažovat, jak je cenný jeho život, co je cennější než ten jeho život, nebo přinejmenším než jeho okamžitý pohodlí. A tady dochází k ohromnému zlomu, k tomu, co nazýváme hřích. Ono je to opravdu odcizení tomu lidskému poslání, že ten člověk sploští, že ten jeho život ztratí některé dimenze, což je nesmírně nebezpečný, protože potom může se připojovat k nějakým velice nebezpečným proudům a představám. A v tu chvíli nastupuje to, co je vlastně podstatou celého Nového zákona, totiž, že Pán Bůh nemůže jinak vést toho člověka dál, nemůže mu dávat jenom příkazy nebo něco takového, ale musí na místě člověka ukázat, co to znamená poslušnost Božího zákona. To je Ježíš Kristus, ten skutečný člověk. A v té epištole Židům je to vyjádřeno právě tím, že je citován ten žalm 8, co je člověk, že na něj pamatuješ, a to je právě Ježíš Kristus, to je ten pravý člověk, to je nejenom model lidského života, ale zároveň on svým příběhem, tím, že Bůh se k němu přiznal, to je vyjádřeno tím výrazem vzkříšení nebo jinde vyvýšení, tak tím se říká, ano, tohle to je člověk, který je na svém místě, v něm se naplňuje ta Boží vůle s člověkem. Toho poslouchejte.
V tom listu Židům je důležité na začátku to, jak ten pisatel ukazuje, že Ježíš je víc než andělé a víc než kdokoliv, koho si umíme představit. V čem je ta jeho velikost jako člověka?
Ta jeho velikost jako člověka je v podstatě jenom v tom, že bral Pána Boha vážně. Nic jiného není. On není žádný heros, který by se s mocí svých vnitřních sil nějak dobral věčnosti. On umírá bezmocně. Jedině ví, komu se může svěřit. A teď to evangelium je v tom, že po jeho smrti je zjeveno, ano, k tomuhle se přiznal Bůh. To má budoucnost.
Pane profesore, když se modlíme slovy tohoto žalmu, tak mně se tam vždycky vnucuje ta epištola Židům, to, že je to o Kristu. Ale když se zase vrátím zpátky do žaltáře a čtu to jako starozákonní text, tak to je o člověku přeci.
Určitě, určitě. Ano, a musíme si uvědomit, že vlastně tady lidstvo jakoby dalo zapravdu některým křesťanským proudům, když už všeobecné deklaraci lidských práv a teď v základní listině lidských práv a svobod, které jsou části většiny ústav slušných států, že vlastně tam se objevuje něco z toho žalmu 8. To je inspirováno některými ústavami těch severnějších amerických států a to byli velcí biblisti, co to psali.
Čili co je to důležité?
No to důležité je vědomí, že každý lidský život má nekonečnou hodnotu právě proto, že se vztahuje k Bohu. Přesně řečeno, že Bůh se vztahuje k němu.